Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdäniň tiýişinde güni. Şuunki programamyzda daşowdy büdjet işgärleri ak kerwen çäresine gatnaşmagy mezbur edilýärler. Aşgabatyň botanika bagynyň ýer ýekdan edilýändigi barada maglumatlar gowşýar. Ýöne beýleki habarlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüňiz bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Şwitsariýa Moskwany öz ýurdunda içarlylyk hereketlerini betetmäge çağırdy. Mundunyň içarlylaryň gatnaşmagyna çalym edýän iki waka ýüze çykarylypdy. Şwitsariýanyň daşary işler departamenti Russiýanyň Şwitsar territoriýasynda özüniň bi-kanun hereketlerini destine togtatmaga çağıryar diýip beýanatda aýdylýar. Şwitsar ministrligi Rus hereketlerini protest bildirme üçin Russiýanyň Berndäki ilçisi Sergey Garmoniniň çağırylandygyny hem mälim etdi. Biyanatda anı kaysi yağdaylar varada gurrun edilendigi aydınlaştırılmayar. Emma mundun ön Rus içalalarının ozolki Rus içalisi Sergey Skripali zehirlimi üçin ulunulun Nerv agentinin selcerilen Spies şehrindaki laboratoriyasına girmekçi volondukları varada mağlumat peyda bolupdi. Bu laboratoriyada Siri hükümetinin ulunundugu çaklanilyan yaraglar hem selcerilyar. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis Makedoniya gelip, Rusiyanın öz mali tirişlerlerini ve tesirini ulanıp, ozorki Yugoslavya Respublikasının adını ütketmek boyunca geçirilmeli referendumu karşı oppozisiyanı esaslandırmakçı bolyandığını aytdı. Olorun mali tirişlerlerini geçirendigine şeyli de tesir etirme üçin has gingerimli kampanyaları ulanyandığına hiç gili şüphe yok, deyip Mattis özü bilen birlikte Skopje tapar edýän jurnalistlere gurrun verdi. Ol Moskwanyň referendumy täsir etirmek tagallalarynyň näme derejede üstünlikli bolandygynyň anyk däldigini hem belledi. 30-njy sentýabrda geçmeli referenduma Balkan döwletiniň adyny Demirgazyk Makedoniýa ütketmek boýunça ses berilse geçirler. Germaniýanyň Köthen şäherinde müňe goly asy taýçy demonstrant ýurdun migrantlar wagtyndaky siýasatyna garşy protest geçirdiler. Ýürüýişi müňe goly polisiýa we bu protestlere garşy çykýan 500 töwerek demonstrant gözükçilik etdi. Migrantlara garşy protestçiler watansylyk bu jenayet däl, Frau Merkel indi ýeterlik, gitmäge wagt boldy diýen ýazgyly plakatlary hem götürdiler. Kansler Angela Merkel'in tanqidçileri yurdun migrantlar wagtyndaky siýasaty neticesinde yurda Awganistandan, Siriýadan, Irakdan we Afrika döwletlerinden migrantlaryň gelmegi bilen gazaplylygyň artandygyny aýdýarlar. Polisiýa Köthen şäherindäki protestleriň paragatçylykly geçendigini aýtdylar. Soňky hepdelerde Germaniýanyň gündogurunda asy taýçylaryň bir näçe ýürüşleri geçirilipdi. Xitayın gün ortasındaki Guangdong velayetinde Mankund aptupanının gelmegi huva tirlenmeleri sebeple 2,4 milyondan kovrak adam evakuatsiya edildi. Mundunyň bu aptupan Filippinlerde ve Gankongda uly weýrançylyklara ve onurça adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Gankongyň resmiýleri tebigi harasatyň güýçli ziýan ýetirendigini, selede onuň netijesinde 300 töwerege adamyň ýaralanandygyny mälim etdiler. Şenbi güni aptupan Filippinlere baryp ýetipdi. Ýerli polisiýa hadisede 64 adamyň ölendigini, 43-siniň hem direktsiz ýetendigini habar berdi. Türkmenistan Boeing 737 MAX 7 kısımlı 3 tane uçarı Sultan'da vacip uçuşlar için niyetlenen bir uçarı satın alar. Bunun bilen bağlılıkta Prezident Gurbanoly Berdimuhammedow hükümetin giyinildilen meclisinin devamında Amerikanın Boeing kampanyası bilen şertnamanı bağlaşmağa ihtiyar veren karara kol koydu. Resmi maglumata layıklıkta uçarılar yolukçular edilen hizmetlerin hilini ve medeniyetini yukarılandırmak hem de uçuşların hopsuzluğunu üpsün etmek maksadı bilen satın alınýar. Sol bir wagtda 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary gullugy ýolugçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça pes bahalary alýar. 2025-nji ýylda çylny häzir amala asyrylan işleriň ýarpysy, has taýyry 50% robotlar tarapyndan amala asyrlar diýip bütün dünýä ykdysady forumy tarapyndan çap edilen hasabatda nykdalýar. Hasabatda nykdylmagyna görä häzir robotlar işleriň 29%-ni ýerine ýetirýärler. Maglumata görä robotlar hasapçylyk, müşteri menejmenti, sanagat, poçta ýaly puduklarda adamlaryň ornuny tutarlar.